Tā ideja tāpēc arī bija, ka mēs sākam strādāt visi kopā, veidojam kopā pasākumus un aicinām kopā uz jauno Ludzas novadu uz Latvijas pašu austrumu pierobežu.
Ludzas novada turisma informācijas centra vadītāja Līga Konrāte stāsta par ideju veidot tematisku brīvdienu piedāvājumu aptverot četras pašvaldības, kas ietilps jaunajā Ludzas novadā. Turistiem un atpūtniekiem ir interesantāk, ja piedāvājums ir daudzveidīgāks.
Un ņemot vērā šī brīža situāciju, kas mums nevienam nepatīk, un nezinām arī, kāda viņa izvērsīsies vasarā, mēs izlēmām, ka jāorganizē pasākumi, kad cilvēks var iet dabā, iepazīt to, atpūsties neatkarīgi ne no ierobežojumiem, ne no gada laika īstenībā. Un tās bija tās tematiskās dienas, kas norisināsies vienā konkrētā datumā. Un tas labums ir tas, kad var izvēlēties ne tikai savām interesēm atbilstoši, kas labāk patīk, bet arī ja tur ir pasākumi dažādām grūtības pakāpēm, dažādiem mērķa grupām, vai nu kompānijām, vai pārim, vai tas būs senioru pāris, vai ģimene ar maziem bērniem, vai lieliem bērniem, vai varbūt arī kāds speciālists. Tad nu katrs var atrast sev atbilstoši un to, kas labāk patīk.
Kopumā izveidoti 10 tematisko brīvdienu piedāvājumi. Brīvdienu piedāvājumi plānoti katru mēnesi līdz pat decembrim. Par Kārsavas novada iesaisti piedāvājot atpūtas iespējas dabā stāsta Kārsavas novada turisma organizatore Inga Zagorska.
Ja runājam par tuvāko brīvdienu piedāvājumu, kas ir 30. aprīlis, tad Kārsavas novads noteikti aicinās putnu dienās apmeklēt arī visaugstāko punktu topošajā Ludzas novadā, kas ir Nūmēnes skatu tornis, no kura tad varēs vērot ne tikai putnus, bet arī apkārtni no putna lidojuma. Bet visa gada garumā centīsimies, protams, iesaistīt visus turismu uzņēmējus un saimniekus un ik pa laikam parādīt arī varbūt kaut ko jaunu apmeklētājiem un blakus novada iedzīvotājiem.
Domājot par putnu dienām, kas plānotas aprīļa beigās, turisma speciālisti norāda, ka vēl nevar zināt, vai tās varēs notikt kā plānots, ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus saistībā ar COVID-19. Iespējams, ka kādas aktivitātes būs jāatceļ.
Bet jau pašās maija beigās, 22. maijā, ir pirmās tādas purva dienas un ceram, ka līdz tam laikam jau mēs varēsim ārā tikties mazliet vairāk kā viena mājasaimniecība. Un purva dienas mēs jau izmēģinājām pagājušajā gadā ļoti labi aizgāja un es domāju, ka būs ļoti interesantas arī šogad, kad varēs apmeklēt divus purvus. Viens purvs ir Ludzas novadā Riģu pagastā, tur būs ekskursija Kūdras purvā. Kas nav redzējis, kā iegūst kūdru un kā viņu apstrādā un kā aug dzērvenes kultivētās platībās. Un otrs būs pavisam dabisks purvs, kur kopā ar biotopu speciālisti, ar dabas speciālisti Renāti Kalpuži iepazīsim, kas tad ir purvs.
Brīvdienu piedāvājumi būs saistīti arī ar ūdeni, mežu, piemēram, izbraucot diškoku maršrutu. Būs iespēja iepazīt vietējos mājražotājus, apmeklējot vietējās saimniecības. Ir paredzētas pļavas dienas, izzinot, ka aug un dzīvo pļavās. Būs arī nakts pārgājiens pierobežā. Vienas brīvdienas piedāvājums aptvers vairākas jaunā Ludzas novada teritorijas.
Man liekas, ka bez sadarbības turismā vispār neko nevar izdarīt. Šobrīd sevišķi, kad mums veidojas izteiktāki gala mērķi, un kad mēs nevaram viens pats visu izdarīt, ir svarīgi sadarboties gan saimniecībai ar kaimiņu, gan saimniecībai, teiksim, vai turisma uzņēmumam ar apkārtējiem, kas varbūt nav speciāli turisma uzņēmumi, bet kas ir ļoti labi sadarbojoties, var radīt kopēju pakalpojumu vai kopēju piedāvājumu. Un tikpat svarīgi ir sadarboties arī turisma teritorijas ziņā. Kaimiņu novadam ar kaimiņu novadu. Galvenais, lai mums, kā saka, visi dievi stāv klāt un lai mums ir iespēja iepriecināt turistus un iespēja arī pašiem sadarboties un priecāties gan par vasaru, pavasaru un par rudeni, lai mums to ļauj un tad jau būs viss skaisti.
Lauku turisma speciālisti, gatavojoties jaunajai turisma sezonai, domā par aktivitātēm un apskates iespējām dabā. Lāsmas Uta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.